Beatriz Fernández, egunon Beatriz. Bueno, seko harrituta gaude, gure entzulek bersogintzarako daukaten grinarekin, eta daukaten irudimen eta imaginazioarekin.
Torri edarra, bai, bai.
Izugarria, pensa, gure sintonia hartu den entzule batek, eta hortik doinu berri atera du.
Artista, artista benetan.
Bai,
zer moduz? Lanzaila gendu. Ondo?
Bai, ondo, Beatriz?
Bai, bai. Bueno, otzo pasatzen.
Bai, Beatriz Fernándezekin hizkuntza zaritzen gara, eta hizkuntzek derrigorrezkoa dituzte hitzak, ze hitzi gabe ba elego ke hizkuntzari, bueno, zein hizkuntzare badago, baina bueno, normalean ba hitzak beharritu hizkuntza batek,
ezta? Hitzak ere badituzte,
eh. Hori da,
hori da. Oskoak, baina badira hitzak.
Hori da, zein bidezko hitzak. Gaur goizeko hitza, zera Beatriz, barregarri izango litzateke, ezta? Ta imaginatuko duzu zergatik esaten dudan, ba barregarri geratu direlako zaleen aurrean, bai Athletic, baita Reala ere, kopatik kanpo utzi dituztelako bigarren B mailako taldeek. Athletic kopatik kanpo utzi du Formentera taldeak eta Reala lei dak, beraz,
talde txikiek.
Talde txikiek, talde handiak farregarri utzi dituzte. Euskaraz esango genuke, bueno, da ridikula esateko modu bat, barregarri geratu, lotxagarri geratu, ez da? Eguneko hitzen jolasa egin liteke, eta aukeratu litezke eguneko hitzak, eta hitzoiek izan litezke notizia potoloei lotutakoak edo norberaren bizimoduari lotutakoak. Adibidez, pozoia da eguneko notizetako bat, eta hitzetako bat, ezta?
Etnozida ere bai izan liteke.
Etnozida hori da, atzo agako auzitegian, epaile baten aurrean, militar bosniar kroaziar batek hartu zuen pozoia, bere buruaz beste egiteko, 20 urteko kartzela zigorra jarri ziola esan zion epaileak, eta bere aurrean, pozoia edanez, bere buraz beste egin zuen.
Zigorra zaiestuz.
Hori da, eh? Bueno, elurra ere badagar goizeko hitza, ezta?
Igualdian ez dugu ikusten, baina... Bai, bai.
Bai, ja, Euskal Herriko toki askotan ari dira elurra ikusten, eh?
Gasteizen pentsatzen dute ongo dala, elurtuta dagoeneko, ezta?
Gasteizen egin du elurra, eta Nafarroako hainbat tokitan ere bai.
Bai.
Aurrekontu ere bada, eguneko hitzetako bat, ezta? Greba ere bai.
Greba ere bai.
Unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoko irakasleek aurre egingo duten greba.
Bai.
Eta bueno, gero, ba, ez dakit, notizia potoren ondoan, eguneroko bizimoduko gauzek ere bereien hitza dauzkate. Nik adibidez atzo hartu nituen, janituen, segulako natilak.
Abai, eh?
Bai, nire bikotekideak egin zituen atila, baina izugarriak, izugarriak. Zure bizitzako hitzak zeintzu dira gaur goizean, Beatriz?
Gaur goizean, ez dakit, janariarekin lotuaz trufak, adibidez.
Trufak.
Lenguan aitari eraman izkion ospitalean dugulako, trufak, trufa ederrak eta gozuak.
Besarka hundi hondi bazura aitari, eh?
Eskerrik
asko. Bai, trufak.
Gero mango dio, bai, trufak.
Bai.
Ez dakin ipa, Durangoko azoka.
Azoka, hori da, bai, ez?
Azoka.
Itzen jolase egunero egin liteke, notizia potoloekin eta eguneroko bizimoduko gauzekin, ez da?
Bai.
Bueno, ba, itzen jolase egiten dugu goizero hemen Euskadi Irratian ordu bata iritsi bitartean. Iragarki itarte bat egingo diogu talestere gurekin Beatriz Fernández entartea. Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday, horregatik bi aste egunero izango da Black Friday Euskaltelen. Alda zaidez zuntzera, dendena hilean 19,9 € ordainduta 6 hilabetez. Gainera, 20 giga extra zure mugikorrerako opari. Eta jada bezeroa bazara zuretzat ere 20 giga extra. Kontratatu dendetan 17-17 edo euskaltel.eus elbidean. Euskotrenen aparekin, Euskotren guztia zure sakelako telefonoan. Ordutegiak, geltokiak, geralekuak, itxarote denborak, tren eta tranbia lineako informazio guztia zure joan etorriak planifikatzeko eta erosotasunez eta segurtasunez bidaiatzeko. Deskarga ezazu, doan da! Euskotren app, aparta!
Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kutxabank eta IMQ zuzaintzeko bat eginda, behar duzun guztia daukan osasuna seguruarekin.
Eta dena itxaron behar izan gabe, osasunak ezin duelako itxaron, Kutxabank osasuna segurua IMQ-rekin.
Gainera orain, 125%-ko deskontua Kutxabank azul osasuna seguruaren 2017-ko eta 2018-ko primetan.
Sustapenaren azken eguna, 2017-ko abenduaren 31-a aseguru berrientzat. OPE bat 1717/17.
Ezin dugu etorkizuna ikusi, baina sortu egin dezakegu berrikuntzari esker.
Zientzia, teknologia eta berrikuntza plana Euskadi 2020. 11.000 milioi euroko inbertsioa Euskadi berrikuntza arloan erreferente izan dadin nazioartean.
Basque Innovation, gure etorkizunaren giltza.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Nissanen seguru egon zaitezen nahi dugu. Errepidean arriskua ekiditen duten teknologia adimentsuak gutxi batzuentzat barik, askorentzat izatea nahi dugu. Zatoz kontzesionariora eta berritu autoa segurtasun sistema adimentsudun Nissan bat hartuta, eta urte amaierara arte RSI Bankek finantzaturiko 5.000 eurorainoko pizgarria dauka.
Nissan Innovation that Excites.
Aukeratzea, inoiz ez dugu horren eskura izan. Ia guztia aukeratu daiteke, klik batean. Baina ze gertatzen da ikastetxe bat aukeratzean? Zure seme alaben etorkizunean eragingo duen heziketa aukeratzean? Kristau Eskolan pertsonak ezten ditugu, proiektu integratzaile batetik abiatuz. Ikasketei lotutako guztitik, pertsonarekin lotutako guztira. Bakarka aritzetik taldeka aritzera. Balioz gain, balioekin, oinarrietatik ezagutzara. Kristau Eskola, oinarriak jarri, ezagutzak ezarri.
Zarautz, lurra eta itsasoa, lehen sektorea indartu, merkatu plaza sustatu. Zarautzko merkatuan bertakoa, garaian garaikoa, osasuntsua eta konfiantzakoa den produktua eros dezakezu. Abenduan brokoli eta paneka. Merkatu plazan erosi, zuzenean prestatu eta zuk dastatu. Gurea, balora dezagun. Zato Zarautzko merkatu plazara. Abenduaren bian larunbata goizeko 11etan merkatu plazako lehen solairuan. Merkatutik zuretzat.
Ze ondo, jada gonbida ditzaket lagunak etxera. Maia eta ulkiak erosi ditut 200 euroren truke. Oionan, karabanasen ondoan, Oiartzunen.
Euskadin egindako produktuak eta gainera etxetik gertu. Zatoz gu ikustera.
Bat.
Bi.
Iru.
365 egun.
Urteko egun guztietan euskaraz egingo duen Donostia lortzea. Hori da erronka.
Ospatu euskararen nazioarteko eguna eta egin dezagun aurrera.
Guazen euskaraz. Guazen Donostia. Donostiako udala.
Errefuxatu hauek orduak eta orduak daramatzaten
jarri. Bangladesen gertatzen ari da.
Beste edozein emaitza arnasa litzateke Nicolás
Venezuelan.
Kalifaren jarraitzaileak ez dira.
Sirian gertatzen ari da. Munduan gertatzen ari da. ETB-n gertatzen ari da. Albistegi zerbitzuak liderrak zuri esker.
Euskadi Irratia.
Beatriz Fernandez, hizkuntzalaria gurekin hemen Faktorian Euskadi Irratian. Beatriz, aurrekoan bidaia luze egin genuen Islandiatik Hawaira eta pidginez hitz egin genuen pidginak. Bai. Ez da esateko erratxa, eh?
Pitxinei
buruz hitz egin genuen.
Pitxinei
buruz hitz egin genuen.
Bai.
Batetik, Euskara Islandiera pitxinaz hitz egin genuen eta bestetik Hawaiko pitxinaz.
Bai.
Eta zagen amaieran hilau entzun genuen Hawaieraz eta gaurkoan Hawaiko kreoleraz kantatu zaziko gara, eh? Hawaiko kreolera, begia ze polita, eh? Hawaiko kreolera.
No make highway by me. No make highway by me. Big parking lots, big beer pots. But no make highway by me.
Araki jendeak zera, Beatriz, ikaragarri maite duela elurra. Jende asko dago oso elurzalea. Ni enaiz elurzalea. Ez da zuere, zuta ni gustra egongo gineteke etzanda amaka batean daikiri bat hartuz Hawain.
Bai hori xe.
Nik elurra ez dut ez zertarako nahi.
No make highway by me. Big traffic signs, choking telephone lines. But no make highway by me. But then it happened one day.
What happened?
Bueno, gogora ezagune, Beatriz, ze esan genuen aurrekoan Euskara Islandiera pitxinez.
Bai, bai. Aipatu genuen, ez da, balearrantzaleak ibiltzen zirela portutik portura, ez da, eta hizkuntza komunik ez zutenez, beste hizkuntza batzuetako hiztunekin komunikatzeko, orduan hizkuntza nastura moduko bat sortu zuten, lingua franca deritzana, eta horren bitartez komunikatzeko aukera zuten Islandiarrekin edo Ternuan edo besteen bat portutan ere.
Bai. Eta Islandiatik Hawaira joan ginen orduan, balea arrantzaleak atzean utzita, Hawain ere pitxina dago eta alaxe egiten zaio gainera, baina ez da gure balea arrantzalena bezalakoa, ez da?
Ez, kasu honetan pitxin izena dauka, baina izatez kreolera da, ez da? Hau da, hizkuntza nahastura ura gure bale arrantzalek zerabiltenak zeukan inungo gramatika finkorik, ez da? Imaginatu batzuetan kanpora goazenean da bertako hizkuntza ez dakigunean baitz gitxi bat zurekin eta gramatikarik ia bat ere ez dakigula komunikatzen gara, ez da? Apur bat ere grafikoki holaxe imaginatu dezakete gure entzulek pitzina, ezta?
Itz solte egin bezala, ez?
Hori da, hori da. Eta adibidez, Euskara Islandiera pitzineko lekukotasunetan agertzen da ondoko esaldi hau, ezta? Nola deitu zu, ezta? No, orduan, no, nola deitu zu?
Nola pentsanik
banatorrela ona eta galdetzen dizu da zuri, nola deitu zu, ezta? Orduan,
zu
ziurrazki, hori da, ulertuko zenidake, noski, ezta? Manu esango zenidake, ezta? Baina, egia da, Euskal Herrian alakorik ez dela inun ere esaten, ezta? Egongo da, nola duzu izena, galdetzen dizuna, edo zelan daukazu izena, edo zelanik deitzen zara, galdetuko izute, baina nola deitu zu horretan falta da gauza oso importantea, gu bezalako sintaxilario entzat behintzat, ezta? Falta zaio, zara hori, eta hori aditz laguntzaile deitzen diogu, horri sintaxilariok, ezta? Orduan, olako atal sintaktikoak ez dira inundik inora gertzen pitzinetan. Ez euskaldunon pitzinetan, ez da gainerako pitzinetan. Baina hori ez da gero kreoleretan gertatzen dena.
Horiak, da? Bai.
Hau da, kreoleretan agertzen dira ezaugarri gramatikal komplexuak. Ez beste edozein hizkuntza naturaleetan agertzen direnen modukoak, ez da?
Bai.
Eta lenguan aipatu genuen, Bikertonek egindako lanean, ikusi zuela alde izugarria zegoela, umeen izkeratik, ez da, pitzinean ziar duten gurasuen izkerara, ez da? Hau da, umeek, bueno, pentsasazu, pitzin hartan, eta horrein Hawaiko pitzinean pitzin azari naiz.
Esan genuen Hawain, elkartu zirela jatorri askotako langileak, ez da? Japoniarrak zeuden, korearrak, txinatarrak, portugesak, filipinetakoak, eta, bueno, beraien artean komunikatu alizateko, ba, zera, Islandian euskaldunek eta atzerritarrek pitzina sortu zuten bezala, Hawain sortu zuten beste pitzin bat.
Horixe da.
Elkar komunikatu alizateko.
Horixe da. Orduan pentsa, ez zegoen gramatika finko hori, eta gero norberak bazuen bere amaizkuntza, ez da? Adibidez, japoniarrek, guk bezalaxe, aditza amaieran jartzen dute, esaldi batera ikitzen dutenean, ez da? Orduan pitzin horretan ziar duen japoniarriztunak aditza azkenean jartzen zuen. Baina Filipinetatik etorritako iztunak, tagalo geraz hitz egiten dutenak, horiek aditza, pitzin berean hitz eginez, aditza hasieran jartzen zuten. Ez da, hau da, aldakortasun handia erakusten dute pitzinek eta pitzinetako iztunen jardunak, ez da? Baina hori ez da gertatzen kreoleretan, ez da? Kreoleretan noski badago iztunaren araberako aldakortasuna edo zein hizkuntza naturaletan dagoen bezala, hau da, nik ez dut zu bezala hitz egiten eta alderantziz, edo Maite Artola bezala hitz egiten, edo beste gure edo zein entzulek bezala hitz egiten, baina edo zelan ere batasun handia dago, ezta? Hizkuntza naturaletan eta kreoleretan ere bai, ezta? Eta gero, kreolerak badu gramatika finko bat garatua eta pitzinean guztiz ez ezagunak diren alderdiak lekukotzen dira. Adibidez, lehen aditz laguntzailea falta zela esan dugu, nola deitu zu horretan, ba, hori bezalako atalak agertzen dira kreoleretan orokorturik. Pitzinean ez dagoena, kreoleretan lekukotzen da.
Hori da gauza kurioso, ez da, ze pitzina berez da, ba, hizkuntza diferentea dituzten lagunak toki baten elkartu eta sortzen dute hizkuntza berri bat, ez da, alamoduzkoa eta egiturarik ez daukana.
Baina, izkera, hizkuntza baino gehiago izkera.
Izkera, ba, sortzen dute, eta gero, hoien urrengo belaunaldiak, beraien seme alabek, sortzen dute kreolera, ez da?
Bai.
Eta horrek jan badauka egitura bat, ez?
Bai.
Ta gramatika garatu bat.
Bai, alaxe da, ez da? Orduan, Bikertonen hipotesia izan zen, eta gaur egun esango nuke orokortua dagoen hipotesia da, izatez umek dakartela mekanismo unibertsal hori, ez da? Eta mekanismo unibertsal horretan dagoela besteak beste gramatika ezurdura. Hau da, pitzinari gramatika gaineratzen diotenak dira umeak eurak, ez da? Aro kritikoan, hau da, oraindik umetan sortzez dakarten mekanismo hori gaineratzen diote eta konplexutasun hori dakarkiete perpausei, ez da?
Claro. Orduan, esaten denean Euskal Herrian brometan euskaldun orok daukela filologo bat barruan, egia da? Umetati dakargu hori?
Hizkuntzalari bat, filologo batez.
Hizkuntzalari bat,
filologoek nagusiki testuekin lan egiten dute. Hemen testutik oso gitxi dago, edo bat ere ez, ezta? Bai. Eta orduan, pentsasazu, horrek esan nahi du, izan langile esklabuen seme alabak, pitzin ala moduzko bateko iztunen semealabak edo jaio baldintza lasgarrietan eta are lasgarriagoetan hasi eta bizi ume hoiek munduko umerik privilegiatuenak bezalako se mekanismoa dakartela, ez? Beren baitan, ez da, zorionez, ez da. Eta mekanismo horri esker bihurtu da pitzina kreolera, ez da? Hau da, Hawaiian dagoena gaur egun pitzin deitu arren kreolera da. Gure bale arrantzaleek zerabilten pitzina galdu egin zen, 18. menderako badirudi desagertu egin zela, baina pitzin askoren geroa kreoleratzea izan da, ez da?
Munduan kreolera asko aldaude, Beatriz?
Ba, begira, saioa prestatzen ari nintzela, begiratu dut etnolog deritzan datu base batean, eta ikusi dudanez, 83 kreolera aipatzen dira, ez da? Eta hoietariko batzuek, Hawaikoak bezalase, ingelesa dute oinarri, ez da? Baina badira, ba, frantzesean, gaztelanean, nederlanderan, alegia holandesan, alemanieran, portugesean, oinarritutako kreolerak, ez da? Adibidez, gaztelaniari dagokionez, Filipinetan hitz egiten da Chabacano deritzan.
Chabacano?
Bai, Chabacano gure parraldeko hiztunek ez dute jakingo gaztelaniaz ez badakite, baina Chabacano hitza gaztelania zakarra edo baldarra edo esan nahi du, ez da? Ba, horrela deitzen diote Filipinetako, Filipinetan gaztelanian oinarritutakoa den kreolerari, ez da? Horrek erakusten du zenolako aurriritziak ditu egun kreoleren aurrean eta baita hizkuntza askoren aurrean ere, ez da? Eta gero frantsesean noski oinarritutako kreolera asko daude, ez da, adibidez Seychelles irletan edo Haitin, eta eta ba Amerikako estatu batuetan eta beti lotzen dugu behar bada ingelesarekin edo amerindiar hizkuntzekin, baina bueno, adibidez Louisianan badago ingele edo frantsesean barkatu oinarritutako kreolera, ez da?
Bai, badaukago hain justu kreolera horretan egindako abesti bat, orain txentzuko duguna, baina aurrez informazio praktikoa jasoko dugu, 10:29 ditugun honetan. Informazio praktika, praktikoa ordu erdiro moduan.
Trafikoa.
Maitan eso bijana, zeberri?
Ba, 8 autobian Bilbon Kantabriarako norantzan bi autok elkar jo dute berazadi bertatik igarotzerakoan eta N64 errepidean Zornotzan Bilborako norantzkoan kamioi eta auto batek talka egin dute eta herri bat oztopatzen dute segurtasun sailetik esan digutenez.
Kreolera edo kreolerei buruz ari gara hizketan Beatriz Fernandezekin eta esan dugu estatu batuetan badala bestea beste Louisianako kreolera eta badugu Creol United deritzen den talde bat Louisianako kreoleran aritzen dena eta abesten duena begira entzun. Bueno, esan dugun bezala, Beatriz, kreolera hau datorre estatu batuetatik, eta Louisianatik hain justu, ez da?
Bai, frantzesean oinarritutako kreolera da, bai.
Bai, 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 bai. Frantses kreolera, zein beste kreolera askota asko, gehienak hizkuntza Indo-Europaretan oinarritzen dira, ez da?
Bai, aipatu ditugunak, lehen aipatu ditudan hizkuntza guztia dira Indo-Europarrak, ez da? Baina pentsa estela hori alabearrez gertatzen. Hoie dira nagusitzen diren hizkuntzak, baina adibidez badago suahiliera oinarritutakoa. Gogoratu lenguan esan genuen, ez da? Suahiliera dala, zera Afrikako hizkuntza zera lingua franca deritzan hoietako bat, ba suahilieran oinarritutako kreolerak daude, badaude arabieraz oinarritutakoak, malaieraz ere bai, hau da, ez dira alabearrez hizkuntza indoeuroparretan oinarritutako kreolerak, badira beste hizkuntza batzuetan oinarritutakoak. Eta bereziki, naiz eta hori ingelesean oinarriturik dagoen, bereziki aipagarria da, inok gogoratu nahi balu kreolera ezagunik tokpixin deritzana, tokpixin. Izatez dator tok aditzetik, alegia hitzegin ingelesezko aditzetik, eta pixin hori da gure orain arte pitxin deitu izan dugu. Hori. Apentsa, Papua Ginea Berrian zera tokpizinean ama hizkuntza gisa hitz egiten duten hiztunak dira milioi bat gitxi gora bera, ezta? Eta bigarren hizkuntza gisa darabiltenak dira 5tik 6 milioira arte, hiztun askotako kreolera da, ezta? Eta pentsa Papua Ginea Berrian 800 bat hizkuntza daude. Orduan imagina ezazu guk hiru hizkuntza zistrinekin problema dauzkago eta buruko minak kendu ezin gabiltza pentsa 800 hizkuntza bagenitu, ezta? Eta kreolera horrek aukera ematen die komunikatzeko, adibidez telebistan eta komunikabideetan tokpizinean diardute, parlamentuan tokpizinean diardute, zera prentza idatzia ere tokpizinean dute. Hau da, esan edo, ez dira gutxietzi behar kreolerak, ezta? Hau da, Papua Ginea Berriko 4 hizkuntza ofizialetatik 2 dira kreolerak, bata tokpizina eta hiri motu, beste pitzin bat. Hortik aparte ingelesa eta zeinu hizkuntza. Orduan pentsa, 4 hizkuntza nagusietatik 2 kreolerak dira.
Bueno, Beatrizen tartea oso baliagarri zaigu geografia repasatzeko, Islandian egon gara, Hawaiian, Papua Ginea Berrian,
Luisianan.
Gaurko hemen utziko dugu, 15 egun barru jarraituko dugu Beatrizekin hizketan eta orduko bidaia abiatuko dugu Nikaraguatik, Nikaraguatik eta hitz egingo dugu Nikaraguako ingeles kreoleraz eta Nikaraguan umeek sorturiko zeinu bidezko hizkera, hau ere oso polita da. Hori hurrengoan izango da. Beatriz, muxo hundi bat, ondo pasa, eta segiko dugu mundon barrena bidaiatzen, eta hizkuntza eta hizkeri buruzko gauza jakingarriak ikasten.
Eskerrik asko, mano. Aio,
Beatriz.
Ondo bizi. Agur.